tänase teksti loeme Luuka evangeeliumist 5. peatükist. Ja see on üks lugu, mis algab sõnaga ja see sündis. Nii et Luuka evangeeliumi 5. peatüki 12. salmist kuni 16. salmini. Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis. Vaata, seal oli mees üleni täis pidali tõbe ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anusteda. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidali tõbi temast. Jeesus keelas teda juhtunust kellegagi rääkimast ja käskis mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Aga sõnum Jeesusest levis seda enam nii, et suur rahva hulk tuli kokku teda kuulama. Ja saama temalt tervenemis oma haigustest. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Piibel on selline huvitav raamat, et algteksti juures selliseid salminumbreid ja peatüki numbreid ei ole. Ja kui ma lugesin edasi 17. peatükist, siis seal on hoopis teine teema ja tõesti seal on pandud ka uus pealkiri, et on aidatud meil seda teksti natukene toimetada, sektoriteks teha ja minu sees jäi selle teksti valiku juures kõlama see 16. salm. Esmapilgul tundub täiesti konteksti väline. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Üks lause katke kahe tervendamise vahel ja selline sõnum. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Ma hakkan täna seda mõttearendust natukene tagurpidi Jeesusest endast. Tavaliselt on tähelepanu keskmes just nimelt need isikud, keda Jeesus kohtleb. Aga Jeesus, kes oli terve tervikus mõttes, ja meil ei ole loetelusid tema haigustest, mida ta on läbi põdenud, ja sellel teemal on väga raske kaasa rääkida. Ainult Vanas Testamentis viidatakse, et haigused olid tema peal, kui palju need oli, me ei tea. Aga ühest asjast me teame, et ta oli väga terve suhtega Jumala isa suhtes. See oli tal täiesti paigas ja kui tal oli vaja isa või püha vaimu abi, siis see oli kohe talt kõrvalt võtta. Ja üks tema terve elu selline tunnusjoon oli, temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Ei teiste ees, ei teisi õpetades, vaid ilmselt see oli tema õppimisviis, kus ta läks ja kuulas, mida Jumalal on talle öelda, kuhu Jumal teda tahab edasi juhtida ja ma ei usu, et seal väga palju oli tervisest juttu, vähemalt tema isiklikust tervisest. Kuigi mulle tundub, et Jumal siin maailmas tuleb juttu aineks siis, kui tavaliselt inimesed on haigeks jäänud või on mingi probleem tabanud inimesi. Siis käivituvad inimeste soovid Jumala poole pöörduda ja me rõõmuga võtame need palved vastu ja palvetame kaasa. Ja sellega me ei ole teinud mingisugust uut avastust, see oli ka Jeesuse aegadel nii. Kui keegi oli haige, siis see avas inimeste kõnepaelad Jumala poole, siis lühiajaliselt tavaliselt Jumalaga suheldi ja kui siis nii öelda terveks oli saadud, kas see probleem oli lahenenud, siis elati jälle oma elu nii edasi, nagu enne oli elatud või siis natukene paremini teistmoodi, selliselt nagu enne unistati, aga ei saanud elada. Aga tervis kui selline seondus ainult füüsilise poolega. Ja see lugu siis algas nii, et see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis inimeste keskel. Ja seal kirjeldatakse, et seal on üks mees üleni täis pitali tõbe ja Lukas arsti kommentaarina võib öelda, annab sellise hinnangu, et ta ei olnud lihtsalt pitali tõbine, vaid ta oli üleni pitali tõbi täis. See tähendab see ihu mädanes sõna otsuses mõttes. See ei olnud siukene lamatis, vaid see oli siis, võime öelda, üle terve keha mädanemine. Ma ei kujuta ette, mis see tähendab inimese igapäeva elus. Mõni aeg tagasi ma vigastasin oma pöialt, kuidagi viimasel ajal ikka neid juhtub, neid õnnetusi. Vigastasin pöialt ja see oli hämmastav, kuidas ma hakkasin iga sõrme, vasaku käe sõrme tegevusi mõõtma, muidu ei pannud tähelegi, lihtsalt teed, haarad kinni ja ka parema käe sõrmi, et kuidas ma selle pöilda kõrvale panen. Ma hakkasin märkama, et pöial on väga tähtis teatud asjadeks, aga oma suureks rõõmuks ma avastasin, et päris palju tegevusi on kaldunud mul vasaku käe tegevustele. Ja niimoodi ma siis kuni tervenemisene balanseerisin oma sõrmedega ja märgates neid. Huvitav, et kui terveks saad, siis jälle ei märka. Nad lihtsalt töötavad. Aga kui ma mõtlen sellele inimesele, kes pikaajaliselt lihtsalt mädanes pidali tõbine, siis ma ei kujuta ette, millise külje peale ta üldse toetadagi sai. Me ikka vajame toetuspunkti. Et kui me natuke aega oleksime siin kõik jalgade peal lihtsalt ja seisaksime, siis me vajame sellist istumise toetuspunkti. Ja kui me liiga palju istume, siis tahaks jälle teist toetuspunkti leida, et me oleme sellised. Me vajame kuskile toetuspunkte. Keskvanglasse, kui ma tööle läksin, siis Vene ajal olid sellised kambrid uurijate juures, mida siis minu silmade all kunagi ei kasutatud, aga nad olid seal olemas kuni lõpuni ja võib-olla on ka praegu, kui keegi on seal muuseumis käinud, kus plekk oli taotud niimoodi sisse poole selliste aukudega väljast poolt niimoodi ja ogad olid hästi väike siukene ruum, kuhu siis sisse pandi inimene ootama oma ülekuulamist. Sul puudus igasugune toetuspunkt oli okkaline. Aga siin on üks inimene, kes näeb oma häda, tunneb, ilmselt on kõik omad punktid ihul ära lugenud ja võib-olla järgmisel hetkel see sama koht, millele ta enne on toetunud, on nüüd jälle problemaatiline. Selline inimene tuleb Jeesuse juurde ja see lugu võiks areneda väga erinevat moodi. Teised evangeeliumid ütlevad, et seal oli väga palju rahvast koos. Ja kindlasti sellises staadiumis, ükskõik millises staadiumis pidali tõbine, kui ta Moosese seadusele vähegi tähelepanu oleks pööranud, ei oleks sattunud sellise rahva hulka. Aga ta sattus. Tema häda oli nii suur. Tema olukord oli nii valus, et ta eirab kõike ja järsku avastab ennast Jeesuse juures. Kui kaugel meil ei öeldud, aga on öeldud, kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja ma toetun nüüd sellele eestikeelsele tekstile. Issand, kui sa tahad, sa võid mu puhtaks teha. Mis te arvate, millele ta mõtleb? Mis on need piirid, need igatsused tema elus, kuidas ta saab puhtaks? Puhtusel on väga erinevad piirid, ütleme nii. Ühe inimese jaoks on kogu koristamata olukord puhas. Mina pean tunnistama, et see tundus mulle väga võõras mõiste, aga inimene, kes üldse ei korista, tema jaoks on see keskkond puhas. Tema saab seal väga hästi hakkama ja ükski tolmu rull või mustus ei häiri teda. Ta võib rahulikult süüa, ükskõik millise lusikaga on see pestud või mitte, tema jaoks on see maailm puhas. See on üks pool ja ilmselt igal ühel on mingi puhtuse standard oma elus ja teine pool on see, et kõik on desinfitseeritud. Seal ei ole mitte midagi, mis oleks desinfitseerimata ja need on kaks sellist äärmust. Ma arvan, et seal on väga palju erinevaid puhtuse astmeid. Kui nüüd see inimene ütleb, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha, siis ilmselt võib arvata, et ta mõtleb selle puhtuse all mitte rohkemat kui see, et ta saab inimeste keskel elada nii, nagu ta elab. Et see oli selline termin, mis oli Moosese seaduses, et kui sul ei ole pidalitõbe ja sa oled kuulutatud puhtaks, siis sa võid teiste inimeste juures viibida. Nii et see puhtus tema jaoks, kus ta ütleb, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. On kindlasti mingites piirides. Võibolla ta mõtleb natukenegi puhtamaks. Võibolla ta mõtleb täiesti terveks. Me ei tea seda. Aga ta ütleb, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Kust me teada saame tema puhtuse piiridega, kus tema jaoks tundub, et asjad on ületanud, on see, kui ta on täiesti terveks saanud. Igatahes Matteus ütleb, et Jeesusel hakkas temast hale. Ja siis on öeldud, ma tahan, saa puhtaks. Luukas ei seda ei maini. Luukas ütleb ainult, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidali tõbi temast. Jeesus keelas teda juhtunust kellegagi rääkimast ja käskis, mine näita ennast preestrile. Ja ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Mine näita ennast preestrile, ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Mida Jeesus siin teeb? Ilmselt teab ta, kellega on tegemist. Ilmselt ta teab väga täpselt, et selle inimese jaoks puhtaks saamise lagi ongi see, et ma saan oma haigusest terveks. Ja siis ei takista mind enam miski oma muid tahtmisi ellu viimast. Aga vaieldamatult on see inimene õnnelik. Jeesus keelas tal sellest rääkimas teistele, teiste evangeeliumite kommentaaride järgi. Seal kirjeldatakse rohkem seda teemat, kuidas ta siis läks ja rohkesti rääkis ja rahvas tuli meeletult murdu kokku ja Jeesuse töö sai takistatud. Luukas seda esile ei too ja sellepärast me siin selles loos jätame selle kõrvale. Aga minu meelest sellel inimesel oli probleeme teiste inimeste peale mõtlemisega haige olles. See haigus oli nii ta üle võtnud, et ta mõtles ainult, kuidas mina saaksin puhtaks nendes piirides, mida ma palun. Ja Jeesus läheneb talle, puudutab teda isiklikult, nagu siin on öeldud. Ei pööra tähelepanu ja ütle, et aga ma ei tohiks sind puudutada. Sa peaksid üldse eemal olema teistest inimestest. Ta teeb ta terveks ja ütleb lausa, ma tahan, saa puhtaks ja kohe lahkub pidali tõbi temast. Ta teab ju seda inimest, et ta eirab midagi eelnevalt, ta eirab midagi hiljem ta teeb Jumala töö raskeks. Huvitav, miks see inimene teeb raskeks? Jumala töö. Ta ju lihtsalt läheb ja rõõmustab ja jagab seda, mida Jumal tema jaoks on teinud. Aga mul on selline tunne, et inimene, kes on saanud Jumalal tervenemise, lihtsalt füüsilise tervenemise, ei mõista ühte väga tähtsat asja, ta on tervenemisest väga-väga kaugel. Kui me alustasime, siis me rääkisime ühest tervest inimesest, Jeesusest. Ja temal oli viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. See oli tema viis Jumalaga suhelda, Jumalalt kuulata, mida ta soovib. Viiendas Moosese raamatus, mida me praegu hommiku palvuses vaatame, on väga huvitavalt viidatud inimestele, kes on nii-öelda kuni 20 aastased, et nemad veel hästi ei jaga ära, mis on hea või mis on halb, hea või kuri. Ja ma jagasin seal mõtet, et nooremad inimesed väga sageli väga kiiresti õpivad ära selle, kuidas Jumalalt küsida selle kohta, mida nad tahavad teha. Aga sa pead väga kaua Jumalaga käima, et sa jõuad sellisesse seisundisse, kus sul ei ole enam oma plaane, oma otsuste suhtes ja sa lihtsalt kuulad, mis on Jumalal sulle öelda, et sa saad temaga koos teha. Need on kaks erinevat kvaliteeti ja 40 aastat kõrbes siis Jumal valmistas inimesi ette, kes võiksid kasvada selles, et nad oskavad vahet teha heal ja kurjal. Hea ja kuri ei ole selline Moosese seadus, et ma tean, mis on hea ja kuri. Hea ja kuri on see, et ma tunnen Jumalat, kes vastab mulle reaalses olukorras, kuidas ma peaksin käituma. Hea ja kurja tundmine on midagi, sügavas tähenduses, mille poole me kasvame ja mitte keegi ei ole halb või hea, kui ta ühte asja mõistab või ei mõista. Nii et kui me vaatame seda tervist, mida me ise taga ajame või millega me Jumala juurde tuleme, on midagi sellist, mis ütleb, ilma sinu tahteta ei tee ma mitte midagi. Sinna poole peaks kasvama. Ja täna ma soovisingi teie ette tõsta selle sama lause, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Mida ma mõtlen selle algu? Ma mõtlen, Jumal, sa võid mind puhtaks teha. Mis on see lause? Mis on see olukord, mis paneb mind mõtlema, ma olen puhas? Väheseid olid neid inimesi, kes seal sellel tasemel olid, mida Jeesus puhtana tegi. Tal oli viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Nimelt, kui see tervendamise lugu lõpeb, siis tuleb järgmine halvatu tervendamine. Ühel päeval, kui Jeesus oli õpetanud, istus seal varisere ja sadusere ja tuleb järgmine tervendamise lugu ja siis Jeesus mõtleb, kui nad tegelikult tahaksid terveks saada. Ja teise skaala otsa ma tahtsin tõsta selle viisi minna Jumala ette tühja paika ja seal kuulata, mis Jumalal öelda on. Ja selles vist ei ole keegi nii tugev, kui Jeesus juba seda ise tegi. Mis Jeesuse juures veel minu jaoks nagu sellel korral meelde jäi, oli see, et Jeesus ei õpetanud teisi minema tühja paika, et seal palvetada. Vaid Jeesus läks isiklikult tühja paika ja palvetas seal. Temal oli viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Temale, kes järgmisel hetkel võis halvatuga tegeleda ja pidalitõbisega. Aga mõtles ta iga halvatu või pidalitõbise peale, kuidas me edasi kommunikeerime, kuidas me edasi suhtleme. Ja võibolla kuulutades evangeeliumi, nagu praegu hingamispäeva kooli õppetükk ka õpetab ja meelde tuletab, värskendab, kui me ise mõtleme, kui me tahame selles maailmas kuulutada evangeeliumi, siis mis meie jaoks on see puhtuse piir või mis on see, kus me tunneme, et meie missioon selle inimese elus lõpeb, kas see on, kui tema pereelu saab korda, kas see on, kui ta saab terveks või on see, et ma rõõmustan ja näen, et see inimene isiklikult märkab oma suhet ja juhtimist elava Jumalaga. See ongi see meie küsimus. Ja antku Jumal tarkust ja julgust, mitte ainult õpetada, vaid ka teha ja olla viisiks minna tühja paika ja seal Jumalaga kontakt saada. Aamen.